слухаєте подкаст Громадського радіо.
Ви слухаєте Громадське радіо. Тетяна Трещинська працює в студії. Що з метро на Виноградар, яка собівартість проїзду в метро? Та на яку лінію планують пустити нові вагони? Говоримо з заступницею керівника Київського метрополітену Наталою Макогон. Розпочнемо, напевно, з оновлення рухомого складу. Це так звучить дещо бюрократично, але ми розуміємо, що так, коли ми говоримо про оновлення рухомого складу, певно, ми говоримо про нові вагони. І є повідомлення доволі свіже про те, що Київська міська державна адміністрація вперше отримала кредит, минаючи державні гарантії, і стосуватиметься вона пасажирського транспорту, іншого наземного, і в тому числі оновлення метро. Про що йдеться?
Дивіться, я би це питання розділила на кілька напрямків. Перший – те, що можемо робити самі. Ми цього року відремонтували близько 100 вагонів. Це капітальні ремонти, які проводяться на наших потужностях на вагоноремонтному заводі. І також от на початку року презентували модернізований поїзд на базі поїзда 80-х років, де вже є індикатори станції, що дуже сподобалось пасажирам, але для нас було важливіше саме оновлення самого поїзда, інфраструктури його, кабіни машиніста, зручності керування, оновлення інтер'єру, все, що потрібно пасажиру і потрібно персоналу для того, щоб ним повністю управляти. Тому цей проєкт у нас є, він зараз проходить період тестування, ми надали всі матеріали на місто і будемо бачити можливості продовження, можливості фінансування цього проєкту, оскільки модернізація цього поїзду нам коштувала 30 мільйонів гривень для 5 вагонів, один поїзд. Для розуміння, один новий вагон коштує стільки ж, приблизно 1 мільйон 200 тисяч євро.
Тобто можна в 5 разів сказати, що це в 5 разів менше, але це своїми силами, так?
Так, це в 5 разів дешевше, це своїми силами. Звичайно, це не нове, але це гарно відремонтоване, оновлене повністю поїзд. Це те, що ми можемо своїми силами, стараємося і робимо, зважаючи на ту ситуацію, яка є, економічну ситуацію і загалом загальну міську. Інше – це все, що хочеться нового. Його хочеться і воно необхідне. Є дві програми міста. Перша програма – це програма Європейського банку реконструкції та розвитку, 50 вагонів метрополітену, з яких 25 для нас стануть новинкою для міста Києва, бо це прохідні вагони, це такі поїзди, як ми бачимо у фільмах про Європу, чи про Нью-Йорк. І 25 вагонів будуть такими класичними, поїзди набрані з окремих вагонів, між якими не можна переходити. Зараз там проходить вже етап закупівлі. Повністю цей процес модерує Європейський банк реконструкції та розвитку. І от зараз проходить етап збору учасників. Це міжнародні торги, тому туди могли виходити всі компанії, європейські виробники, українські виробники, які не суперечать законодавству і дають якісний рухомий склад за європейськими стандартами. І другий проєкт, це той, про який ви згадали, це проєкт Європейського інвестиційного банку, буквально ратифікований на сесії Київради минулого тижня. Це так само кредит на закупівлю нового рухомого складу як для метрополітену, так і для наземного транспорту. В контексті метрополітену це також 50 нових вагонів. Перший – Європейський банк реконструкції та розвитку – це зелена гілка. Європейський інвестиційний банк планується на червону гілку метрополітену, яка в нас є найзавантаженішою на сьогоднішній день і взагалі традиційно найзавантаженішою.
От про зелену і червону гілку ви тут зараз фактично відповіли на одне з запитань, яке є на вашому Фейсбуці, тому що зайшовши під це повідомлення, я сьогодні просто подивилася, наприклад, що запитують кияни, це теж такий хороший момент перевірити, що цікаво самим мешканцям міста, було, власне, про зелену і червону гілку, і там було запитання про те, чи не буде вже тепер на зелену, буде на червону, от ви відповіли, що на одну планується і на іншу. Так. А так само там є кілька запитань, пов'язаних з тим, що йдеться про кредит на 30 років, і чи буде підвищення тарифу чи на проїзд у зв'язку з тим, що доведеться віддавати цей кредит. Це запитання від слухачів, будемо вважати, так, від киян. А потім те, що стосується там ціни на проїзд, це взагалі окрема тема, і тут я теж пропоную поговорити. Отже, чи буде підвищення і чи може бути це пов'язано з кредитом?
Дивіться, програми, міжнародні програми кредитування, вони укладаються на рівні міста, тобто кредит бере не київський метрополітен, а місто Київ. І місто Київ визначає, саме умови, проговорюються в договорі умови, це тобто період кредитування, відсотки кредитування, відповідно періоди сплати по цьому кредитуванні. Це якби така традиційний механізм залучення інвестицій в місто, в державу там чи в компанію, в незалежності від об'єкту залучення цих інвестицій. І це абсолютно не стосується безпосередньо тарифної політики міста. Тобто місто може самостійно визначати, яким чином воно повертає ці інвестиції, в які терміни, в якій кількості, і яким чином при цьому працюють підприємства, які надають послугу. Тобто це не пов'язані речі, хоча люди намагаються їх пов'язати.
Хоча люди завжди запитують, чи вони пов'язані, тобто цю частину відповіді ми отримали, але ви неодноразово говорили про те, що Київський метрополітен один з найдешевших метрополітенів у світі, і та ціна вартості вартість однієї поїздки, яка нині є зараз для пасажирів і пасажирок, вона не покриває собівартості. Давайте поговоримо про те, як утворюється ця собівартість, тому що там наступне питання у вас звучить так. Куди йдуть гроші ті, які ми платимо вже зараз? Я розумію, що це питання таке доволі складне для відповіді, але воно у людей виникає от саме в такому формулюванні.
Ні, направду це питання не складне для відповіді, куди йдуть гроші, які платить пасажир. Дивіться, дохід метрополітену 99% – це якраз оплата проїзду. У нас немає якихось інших. Ми не отримуємо кошти від реклами, тому що люди досі питають, але вже останні, якщо я правильно пам'ятаю, 3 роки метрополітен отримує 0 гривень, 0 копійок від реклами. Це рішення міста. Тобто кошти за рекламу в всьому місті йдуть в бюджет міста. Є управління реклами, є підприємство «Київреклама», які займаються цим видом діяльності. Ми займаємося перевезеннями, отримуємо кошти за перевезення і, відповідно, розпоряджаємося коштами за перевезення. Куди вони йдуть? Ви правильно сказали, що київське метро одне з найдешевших у світі, воно таким і залишається. Тому це по вартості послуги, так? А по вартості обслуговування всі бачать, які у нас вартість електроенергії, яка зросла фактично в 4 рази за останній період, вартість повністю всіх складових, да, там метал, ну, тобто там закупівлі, рейки, шпали, ремонтні роботи, ну, тобто це все, воно має, ну, достатньо прогресивну ціну на сьогоднішній день. І тому той дохід, який ми отримуємо, він іде по 3 напрямкам. Перший – це заробітна плата колективу і всі нарахування на заробітну плату. Ви розумієте, що в метрополітені всі отримують білу заробітну плату, а відповідно плюс 19% податку. Це комунальні послуги. Ми енергозалежне підприємство, тому в комунальних послугах велика частина – це електроенергія, яка дуже здорожчала. І третій напрямок – це підтримка діяльності підприємства, тобто найнеобхідніші ремонти, які потрібно проводити по інфраструктурі, як вагони, так і тунелі, рейки, шпали, тобто для того, щоб метро працювало як годинник кожного дня. Цих коштів, які ми отримуємо від проїзду, нам не вистачає. І в минулому році, за статистикою ми брали, нас дуже підтримувало місто, у нас впав пасажиропотік, це якби не для кого не секрет, ми возили в 2019 році 1,5 мільйона пасажирів, зараз возимо, якщо от якесь погіршення погоди, то це близько 1 мільйона людей, в такий звичайний день це буде десь 840.
Це добовий тисяч, показник?
Добовий, так, да, угу. Да, добовий показник. І відповідно доходу від перевезення пасажирів підприємства на оці три статті, які я назвала, його не вистачає. Тому нас підтримує місто, і ця підтримка досить вагома. Це фактично 40% нашого загального бюджету, це підтримка міста.
Була десь цифра, що реальна собівартість 22 гривні проїзду в метро. Наскільки це відповідає дійсності?
Та це відповідає дійсності. Цю цифру давало управління цінової політики. Наші економісти рахували всю затратну частину, і собівартість виходила близько 22 гривень. Я розумію, що наступне питання буде про тариф і відповідь на це.
Ну ви ж його не формуєте,
дати...
то я не знаю, чи питати.
Та відповідь на це питання може дати місто, тому що є управління цінової політики, яке формує тарифи там і на транспорт, і на комунальні послуги, і на інші послуги, там на вивезення побутового сміття, на всі послуги, які є в місті.
Ну ми пригадуємо слова міського голови, що до кінця опалювального сезону ніби ця тема відкладена, тому я так подумала, що ставити його сьогодні це буде шукати сенсацію там, де її сьогодні не сталося. Тому подумала, що можливо варто уникнути цього запитання, оскільки відповіді все одно сутність ви не дасте, як не встановлюєте їх. Нагадаю, що Наталка
Наталка
Макогон з нами, заступниця керівника комунального підприємства «Київський метрополітен». Залишайтеся з нами, ще є теми, наприклад, стосовно добудови Сирецької лінії.
Драйв-тайм. Київ.
Отже, метро на Виноградар. Якщо подивитися на бюджет, який у нас є на наступний рік, той, що затверджувала Київрада, то ми там бачимо мільярд гривень закладено, здається, на цю лінію і 50 мільйонів на Троєщину. І ми розуміємо, що це там якісь не дуже високі відсотки можливості добудувати будь-що, наскільки я розумію.
Не зовсім так. Поясню, чому. Що стосується метро на Виноградар, також не так давно міський голова давав повністю інформацію. 4 мільярди гривень місто вже виділило. На сьогоднішній день у нас була судова справа і є судова справа з підрядником «Київметробудом». Підрядник наполягає на подовженні термінів будівництва, апелюючи до викликів
пандемії.
А давайте
трошки нагадаємо, пані Наталю, давайте нагадаємо, тут там була історія з тим, що підрядник поклав на депозит кошти, які авансом йому були переведені, і далі, що там міська прокуратура, здається, є позов до підрядника і частково до Київської міської ради. Чи я плутаю? Здається, так.
Тут немає участі метрополітену, це якраз повністю діяльність компанії-підрядника, нас як замовника, та і місто як замовника, і нас підприємство уповноважене містом цікавлять терміни виконання робіт. Тому у нас є судова справа з підрядником щодо термінів. Терміни мали бути цього року, і підрядник зараз наполягає на перенесенні.
Це Київметробуд?
Київметробуд, так. І зараз, от, власне, ця судова справа ще не має свого завершення, і ми чекаємо рішення суду, тому що це може визначити тільки суд. Але, попри це, роботи там ведуться. Місто виділило 4 мільярди гривень і готове, от як ви бачите в бюджеті наступного року, виділяти ще після того, як підрядник дасть всі акти виконаних робіт на ту суму, яка вже виділена. І місто готове і буде робити все для того, щоб станції були добудовані, здані в експлуатацію і метрополітен отримав нову інфраструктуру. Тому тут питання більше в термінах, тобто підрядник апелює до викликів пандемії, які він мав, ну, власне, так само, як і всі компанії, 2021 рік, да? Але з іншого боку, ну якби...
Ну, але якщо вони розмістили ці гроші на депозиті, то при чому тут пандемія? Це ж не туди не цільове використання і не виконання зобов'язань. Ну, чи я помиляюсь?
Дивіться, ми не знаємо, ми не маємо права втручатися в діяльність підрядника як окремої юридичної особи. Тобто там, якщо є якісь справи з прокуратури, прокуратура веде безпосередньо з підрядником. Нас цікавлять конкретно виконання робіт на ті кошти, які перерахувало місто для підрядника. І в наш бік підрядник заявляє, що роботи виконуються, але він наполягає на зміні термінів в зв'язку з висновком про вплив пандемії на рух виконання цих робіт. Тому що стосується інших справ, ми не маємо права в них втручатися відповідно до законодавства. і ну тобто вхід mm-hmm. цих справ в їх розвиток і інші якісь моменти. У нас є конкретно наші завдання, щоб станції були побудовані і щоб гроші київської громади були використані на будівництво нової інфраструктури. Ви знаєте, що Виноградар чекає метрополітен майже стільки ж, скільки чекає його Троєщина. Ви згадали якраз, що на Троєщину теж передбачили кошти. Тут важливо...
Ну там, а якщо от ми говоримо про ці 50 мільйонів, це на що вистачає? Ну, для мене це взагалі не зрозуміло, гроші дуже великі, але розуміємо, що проект ще більший.
Дивіться, 50 мільйонів для будівництва метрополітену – це не є великі кошти. Це кошти передбачені на коригування проекту по будівництву лінії. Що мається на увазі? Планується... розбиття проєкту на черги і виділення першої черги, яка зараз будується, першу чергу запуску, це 5 станцій. Від станції умовно назвемо її Райдужна, яка на лівому березі, так? Там, де в нас є вузол транспортний, і електричка підходить, і автобуси по Воскресенці. Через міст вже станції в такому... чорновому варіанті, які закладені на мосту, до пересадочної станції на Тараса Шевченка і до пересадочної станції на Лук'янівській. Тобто виділення першої черги 5 станцій. Тобто це кошти зараз передбачені виключно на коригування проєкту. Це стосується метрополітену. Але проєкт будівництва метро на Троєщину, він трошки складніший, оскільки є ще підрядник, який будує міст. І вже зараз він будує тунелі метро в рамках свого проєкту будівництва моста. Тобто їх будує не метрополітен, а будує підрядник, який будує міст.
Ага, тобто і там різні підрядники, різні так, роботи виконують так. Різні підрядники.
Тому нам потрібні кошти саме на коригування проєкту. В той час, як той проєкт, який вони вже будують, він не потребує коригування. І там вже ну, недавно, так не так давно виходили відеоогляди. Про хід будівництва, там вже можна бачити тунелі метро, власне, якраз на лівому березі, де будується місто.
А якщо говорити про роки, то ми знову говоримо про роки, там 2-3, 2027 були підрахунки Ліга, наші колеги робили. Ну, вони, правда, там закладали можливість профінансувати і скільки можна добудувати, то вони називали десь 2027 рік. Наскільки ці дати можуть відповідати дійсності?
Це буде залежати від можливостей якраз фінансування, об'ємів і можливостей фінансування. Я думаю, що зараз уже 2 роки пандемії пройшли і певні механізми, вони перелаштувалися, всі ми перелаштувалися працювати в пандемію, так? Ну, тобто вже і якісь виробничі процеси в тому числі. Тому що одна справа, знаєте, як коли ми тримаємо дистанцію на вулиці, один від одного, там, чи не виходимо на роботу, чи стараємося працювати дистанційно. Інша справа, коли дійсно працює бригада людей, 50, і хтось один має вірус, і через це потрібно знімати на самоізоляцію всю бригаду. І вже одразу у вас випадає частина робіт по певному конкретному участку, і це реально об'єктивно. Тому тут теж уже певні підходи змінюються у виробничих процесах, таких глобальних, як будівництво велике, от і метрополітен, в тому числі інші виробничі процеси. Тому я думаю, що це може бути досить оперативно, але дуже буде залежати від можливостей фінансування.
Давайте ще кілька питань про безпеку. Мінування, так? Складається враження у нас таке журналістське, що останнім часом значно більше повідомлень з'явилося про фальшиві, так? Скажімо так, мінування, тому що, на щастя, жодне не підтвердилось, але знаємо, що робота призупиняється, поліція працює. Як загалом, по-перше, чи збільшилася кількість, і як загалом працює метрополітен от в таких умовах?
Тут важливо наголосити наступне. Дійсно, повідомлення про мінування, вони з'явилися чітко зафіксовано в 2014 році, спочатку операції на Сході, яка зараз російсько-українська війна, і вони з того часу не зникають. Тобто є періоди, коли їх менше, є періоди, коли їх більше. Ми і правоохоронці, і служби безпеки ставимось до кожного цього повідомлення відповідально. Тому що ви знаєте, як є такі філософські історії, та вже всі їх знають, коли там кілька разів хтось кличе, жартує, кличучи про допомогу, та, і на якийсь раз йому не приходять, і саме цей раз є критичним. То для нас, ну, тобто є відпрацювання кожного такого повідомлення по повному алгоритму. З іншого боку, ми бачимо, як втомлюються люди. Та? Тобто там ви так само бачите, о, знову замінували, та, що вони там, я собі їду додому, не заважайте мені їхати додому, я поспішаю, та там нічого не буде і так далі. Ну, я закликаю всіх не нехтувати цими повідомленнями, тому що, на щастя, у нас жодного разу нічого дійсно не було виявлено, слава Богу, що так є, бо ми бачимо світову практику і в країнах з дуже сильними економіками, з дуже сильними безпековими заходами були випадки терористичних актів, та, там, наприклад, тому ж Стамбулі, де потім просто на входах-виходах з метрополітену стоять військові, повністю вмундировані і перевіряють кожного пасажира. Тому я просто закликаю людей не нехтувати цими випадками, з розумінням до них ставитися і якби не ставитися до них легковажно, бо це важливо.
Ще про МАФи запитаю, з якого там у нас, із 18-го року, якщо не помиляюся, забирали ті МАФи, які були встановлені на незаконних підставах, і зараз ми бачимо, що працюють, десь працюють МАФи, а десь їх немає. Як врегулювалася ця ситуація?
А так, дійсно, ми провели демонтаж всіх МАФів, які не відповідали правилам пожежної безпеки, які були прийняті на рівні країни. Їх на сьогоднішній день немає. Ті МАФи, які відповідають правилам безпеки, їх залишилось небагато. Вони мають дійсні договори і вони працюють в законодавчому полі з дійсними договорами. Їх не так багато, але ті, що працюють, вони працюють абсолютно легально, відповідно до тих правил, які встановлені на рівні держави.
Чи лишилися ще якісь борги в КП «Київський метрополітен»? Бо я там знаю, що там була історія ще з боргами, потім місто частково, ну, звісно, що місто там допомагало їх погашати. Що з цим?
Ви маєте на увазі борги, які саме?
Там же ж були якісь борги перед підрядниками, наскільки я розумію.
У метрополітену точно не було.
Не було, так? Можливо, йшлося тоді про Київметробуд, і там могли бути зовсім інші історії, але ж ви не є управляючою компанією до Київметробуду.
Так, так? Київметробуд – окрема юридична особа, і ми не маємо права втручатися в її діяльність.
Це була розмова з Наталою Макогон, заступницею керівника Київського метрополітену. Тетяна Трощинська працювала в студії, і це «Громадське радіо». Слухайте, думайте.
Ви слухали подкаст «Громадського радіо».